እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ኣብ 17-10 ፍርቃን ይመሓላልፍ። ንሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 24/2019 ወይ ከዓ 17/2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ብምሉኡ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጥረ ኩነታት ፈተን ዕልዋ መንግስትን ከምኡውን ቅትለት ወታደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን ዝምልከት ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
كما يغنيهم زينان هو ابكل لام حاره بقمت مال قدام تهايدو نزتبها لمفنق لمنغست مريحوم سبهالو جنرال اسام منو صغي زنزلي ما تبهيلو ابزصوع كبابي بحيل تصتا لهم عن سوني تقاتيلهم بحال وغن ابناي قدام مفنق لمنغست قوسيلهم زنبرو وان عقابي حقنايت كلل اتو مغوارو كبله لما انتي هيوتهم كم زحلفه مرخه مع خناس زينا منغست سبسيبان اب بحر داري كايد ناب زنبر اخيبات حيسوم زاتو اتقات تكويسوم ዶክተር አምባቸውን ማኻሪኦም ዝነበሩ አዚዚ ዋሲን ቀቲሎም ናይ ትክልል ሓላፊ ጸጥታ ጀነራል አሳምነው ጽጌ መራሒ መፈንቅለ መንግስቲ ምንባሮም መራሒ ብዙሓን መንግስቲ ገሊጸን ኣለዋ። ድሕሪ ሰዓታት ድማ ኢተማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ኣብ ጥሮታ ዝነበሩ ጀነራል ገዛኢ ኣበራን እምበር ገዛ ጀነራል ሰዓረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓላዊኦም ተቐቲሎም ክልቲኦም መጥቃዕትታት ርክብ ከም ዘለዎም ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለው። ምክንያት ናይቶም መጥቃዕትታት ንጹር ኣይኮነን። ተንተንቲ ግን ምላሽ ንምጥያሽ ብዝገበር ወፃዕሪ ካብ ሓላፍነቶም ንምልዓል ተሓሲቡ ከም ዝነበረ ተንተንቲ ይገልጹ። ጀነራል ኣሳምነው ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ተኣሲሮም ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ዓመት ብምሕረት ወፂኦም። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ብቶም መጥቃዕትታት ስምባደን ሓዘንን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት የገልግልዎ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ትካላትን ሃገሮምን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ። ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጥታት መንገዲ ብልፅግና ፖለቲካዊ ሓዋፍነትን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ዩናይትድ ስቴትስ ምድጋፋ ክትቕፅለሉ እያ ይብል ትማል ሰንበት ዘውፅኦ መግለፂ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ እውን ብውሃቢ ቃለም ኣቢሎም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ኣለው። ብካልእ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ንዝተፈፀመ ቅትለት ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ መግለፂ ሓዘን ምልኣኹ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ሓቢሮም። 15 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ክልል ትግራይ ኣብ ከተማታት መቐለን ሓውዜንን ብዝተፈላለዩ ስነ ስርዓት ብቅድሚት ማል ቀዳም ተኸቢሩ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዓዊሱ ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ክልል ስድራ ስዋኣትን ኩልኣቱ ኩናትን ኣብ እግሪ ሓውልቲ ሰማዕታት ዕታር ዕንበባ ኣንቢሮም። ሙሉጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መዓልቲ ሰማዕታት ዝዝከር ኣብ ሓውዜን ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ገዳብ መሰርቲ እንዝክረሉ ኢሎም እዚ መዓልቲ ሰማዕታት ድማ ተጋሩ ሰማዕታት ጥራሕ ዘይኮነት ካልኦት ምሳና ኣብ ሓደ ዕላማ ሓቢሮም ዝተሰዉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝዝከረሉ እዩ ብምባል ገሊፆም እዮም። ብመስዋዕቲ ወገናት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ትግራይ ኣብ ዝሓለፍ 27 ዓመታት ኣብ ልምዓትን ሰላምን ለውጢ መፂ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ሕማቕ መሪሕነት ዝፈጠሩ ስእነት ሰላም ኣለዩ በዚ ድማ ፌደራላዊ ስርዓትን ሕገ መንግስቲ ዝሃገርን ዘፍርሱ ጉዕዞ ይመፁ ኣሎ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ቀፃል ዓመት ዝካየድ መረፃ ኣመልኪቱ ድማ እቲ መረፃ ኣብ ግዜ ዝካየድ ናይ ውድቦም ቅዋም ምኳኑ እዮም ተዛሪቦም። ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን መልእክቲ ኣመሓላልፎም እዮም። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ መልእክቶም ህዝቢ ትግራይ ንብዙሕ ዓመታት ምስ ካልኦት ስልታት ኢትዮጵያ ብምኳን ሓድነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ምሕላው መስዋዕቲ ዝከፈለ ህዝቢ እዩ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓድነት ዝተመስረተት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ንምህናት ድማ ዝሰርሐ ኢሎም ኣብ መሰል ዓርሱ ውሳነ ዝተመስረተ ናይ حدا ناي بوليتيكان ايكونومي المحبرة المينستر نسو أسنس كفليلا عصر حامش السنة مع السماحات تجري لمذكار السمرة المتنعة دماء عصعلة بزوحات هزبي حاولين من كباليان عم أداد عن هذا بمثل توجي عم حانت التحي يسج أفج أفل سلوزي فانعيو مع السماحات عصر حامش السنة السمرة كبليل دكتور أبي أحمد عم نلقصهم إذا قلتوا نريدو بنت أمريكا ملجيتات بخام قلم
نصري التلفون نغيتا نمسكي ملجيتا نا يمن عمز تحوتي أبدو بواي سعود عارب نزر كم عرف نفرتي متقعتي بمفسام حادة سيفل تغاتلو كالو شوعة لما كمز غسلو بسعود عارب زمرح والتدر وحيلتها التمرت تمال سنبت قليزو نا يونايتد ستيتس بريزدانت دونالد ترامب حاس هاي إلوم سوعو حدش فاينانساوي إقادا أبلعلي إيران أمبيروم تي إقادا بفلاي نايتا هاقر حيمانتاوي مراحي آياتولا علي خماني إلاماز قبر محمد وقاليز الله إذا سبقمتزو سرزالله أمانغو كلتي أنهاقرات والتدراوي رسمي كقاتم يزيب السخفتاتات نعابي أبزخار الزرلو أوانيو سابة سلطان يونايتد ستيتس إيران أب هورموز ستريت كل التنادي صعنا مراقب عط إعاق قبل خسي سما تهران جن أيوة على كل كتب النزقاته إيران عبد الحلف صمن إن أمريكا سب ألبو نفارت درون وقعه كم زود قص الزكريو. رئيسان ترامب عبد الحلف حمص قبل على إيران في السام حزم موزنا بروح هنا ناي مفتاح متقعدات ناي مودعت دقائق سر زموا بمسار الجناتات يونايتد ستيتس كين ترامب عبد الحلف حمص قبل على ناي إيران سرعة كمبيوترات بجلة سليان مقوطة صري مونج في مسائلات إيران ناي سايبر متقعدات كفسم مأزازم تفليت الله مرداتانا حبرات من قصتات سبعوي مسالات حلافيت ميشيل باتلت تواقعتي داعش كي ترفو بقبن زتطرو سبات بمسرح حقي نايمي دي نايم السرع اللو ميلان نزي مسرح عشيش مبالقن سقعتات تنفاونتن هوكتن زو سخيو يلان باتلت جينيف ابستجم مرم بلار بعن حادن اخبا بيت مخرج سبعوي مسالات ابزاسمعو امدره داعش مستسعار تسعاره لعلي حمسان حمشتن الشيحتة ترتدى عشين سدر اومن اب سوريان ايراقن تعصير امير كبيلان نحبرات من قصة تكال هزانات اب سوريان مبزحت يوم تحت عصر تخلط عامت زخونو حاوي سمالتيو سران تشتعات تنشيحت زقمة تقولع وزاعتين يثات تواقعتي كمزر لو يقلصو نحبرات من قصة بيت مخرج سبعي مسالات اب تومز قدسلو سلس تسامنات نلعلي حادة ميتي تسابسابات كسام ايو زينا عبزي فتسام
نمسنا كاغران زينا زي راديو دمتس امير كايوم قدما منستر ايتيبيا ابي احمد ابت علوا منغست خلل امحران اب قنصلا بوليتيكاويان وتهدراو مرحتن عززتن زت حبابره زت ساتفن زحجزن كل بحجز زحتت حيلتات ابت تقوتصر كانو علومينا يلمالو سنسرعات قبرتهم قدام زتقتل مرحتي اب بحر دارن مقالن كم زفصمون تغليصلو كابز تفلالي ريبورتراتنا زبطنار ريبورتات بترسلطان تامير قربايو
تا ماجور شوم سراوت ایتیوپیان کال اوت سالست سبب سلطانن ابوان فتن علوا منگست بو تدراو جنرال ابکل لام حراقم ز تا انصلو تلویزیون تها گراف لیتالا پرزیدنت کل لام حرا دکتر امباچو موکنن ام مخاری اون ابهر دار کم ز تا انصلون کل لام میڈیا گلیس انرلو ات علوا به حلافی بیروز ات تا کل لام حرا جنرال اسامنو صگی ز تا مرح کم ز نبرون ات زینای گلز من قصد قدما من سر أبي أحمد منكلي زر أوه كت كوينا أبزن حد كل الأمهرة حويسو بده أقواني في والله أت أب كل الأمهرة زت خسرت متقعد جيز زت فسمة فدرالوي سب السلطان مس قدما من سر أبي مزو جنو بريزيدنت تكل الزنورو تراقبهم جنرال أسامنو سلام طيب بقولوا ملشاتات علم اللو خناتات نمقط صار ذكاء اللو أجباب يزرعربو أبزنا بروان مخانو تكر رويترس أفليت أونيرو جنرال أسامنو سجيك دمي سومون أبزفنو فيديو زوي أمهارا نخعتق صوعت أقربو همزنا برون اتزينا حبر تم على سنبت وتهدراو يونيفورم لبي سنبت تلفزيون تهجرزو أربو قدام مستر أبي أحمد أبرز كتما كل الأمهارا علوا من قستيكم زتفتنا التاما جورشوم سعر مكوننون حدا كابتم قدات كوينوم كمزلو تغيسوم نيروم أسعبهم اتم كدما مستر كمزيبلو
የፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረ ሲሆን ብዙዎቹ ቁጥጥር ስር ይዋሉ።
ነተዕልዋ መንግስቲ ምሉእ ንምሉ ተቋጻጺርና ኢና መብዛሕትኦም ካብቶም ፈጸምቱ ኣብቲ ቁፅሩ ይውዕል ኣለዉ። እቶም ዝተሰወሩ እውን ንከታተሎም ኣለና። እቲ ፈተነ ዕልዋ ንሓደ ሰዓት እውን ክዘልቕ ዘይከኣል መሊኡ ፈሺሉ ኣሎ። ኣብዚ እውን ኣብ ተግባር ገበን ዝተሳተፉ ኣብቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወሲኾም ኣብዚ ተግባር እዚ ዝተሓባበሩ ዝተሳተፉን ዝሓገዙን ኩሎም ብሕጊ ዝሕተቱ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክነውዕሎም ኢና ኢሎም እዮም። ንሶም ኣስዒቦም ሰራዊት መከላኸልን ፖሊስ ፌደራልን ኣብዚ ወሳኒ ወቅቲ እዚ ንሃገርን ባንዴራን ኣቐዲሞም ነቶም ብዘርኢ ክኸፋፍሉ ነዛ ዓባይ ሃገር እዚኣ ክብትንዋ ዝምነዩን ሰባት ምስ ግናይ ሓሳቦምን ጥቕዓቶምን ንከላኸልን ንኢትዮጵያ ንቕፅል እምበር ብዝተኸሰተ ምትንኻል በቲ ዝኸፈልናዮ ከቢድን ዘሐዝንን መስዋእቲ ንምብርከኽ ከም ዘይኮና ንኸነረጋግጽ መፀዋዕታይ ኣቕርብ ኣለኹ ኢሎም። መንግስታዊ ሚድያ ጀነራል ሰዕረ መኮነንን ብዋርድዮኦም ከም ዝተቐንጸሉ ኣረጋጊጽ ኣላ። መብዛሕትኦም ፈጸምቲ ጥቕትለትን ኣለዓዓልቱን ከም ዝተተሓዘ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ይገልጽ። ብተመሳሳሊ ዜና ብሰንኪ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጸመ ፍሹል ዕልዋ መንግስቲ ዝቆሰሉ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ምግባሩ ከበድ ዓሪፎም ኣለዉ። ሬሳ ኣቶ ምግባሩ ንተወሳኺ ሕክምና ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዱ ነይሩ። ድሕሪ ምዕራፎም ግና ንባህር ዳር ተመሊሱ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ክልላዊ መራሒ ዝነበሩ ዶክተር ኣምባቸው መኮነንን ብፆቶምን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ከም ዝፍጸም ቤት ፅሕፈት ሰክረታሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዝተኣሳዘረ ዜና ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ኣውጂ እዩ። ከምኡ እውን ነቲ ዕልዋ መሪሖም ዝተባሃሉ ንሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ሎሚ ሶኒ ኣብ ባህር ዳር ምስ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ዝነበረ ተኩሲ ከም ዝተቃተሉ ዝመፀና ዜና ይገልጽ። እዚ ምዕባለ ድሕሪ ምቅልሑ ኣብታ ከተማ ውጥረት ነጊሱ ኣሎ። ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣበረ ኣዳሙ ምስ ቴሌቭዥን ኣብ ዝነበረ ቃለ ምልስ ክዛረቡ ከለዉ ብምትሕብባር ሓይልታት ፀጥታ ጥርጡራት ናይ ምእሳር ስጉም ተቐፂሉ ከም ዘሎን ምስ ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ኣብ ዕልዋ ተሳቲፎም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 178 ሰባት ተኣሲሮም 7 ሞይቶም ዝቆሰሉ እውን ኣለዉ ኢሎም። ካብ ሓይሊ መንግስቲ 6 ወተሃደራት ሞይቶም 4 ቆሲሎም። ዝተጠርጠሩ እስራት ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ተፈራማሞ ከምኡ እውን ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ ምክትል ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ማለት እዩ። ሓላፊ ቢሮ ምልሻ እቲ ክልል ኮሎኔል ባምላኩ እውን ከም ዝተተሓዙ ተፈሊጡ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልላዊ ፕረዚደንት ደቡብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣቶ ሚልዮን ማቴዎስ ቅትለት ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ከምኡ እውን ክልላዊ ፕረዚደንት ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮንን ብፆቶምን ዝኹነን ኢሎም። እቶም ሓለፍቲ ምቕንጻሎም ከቢድ ሓዘን ከም ዘስዕበሎም ዝገለጹ ኣቶ ሚልዮን ንቤተሰቦምን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ጽንዓ ክያብኩም ኢሎም ነዚ ጽንኩር ግዜ እዚ ክንዘልቁ ንኽእል ግን ይብሉ ንሶም
ንከምዚ እዛ ዓይነቱ ጽንኩር ግዜ ከም ቀደምና ሓቢርና ብምድጋጋፍን ብምትሕብባርን ክንወፅ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ዝተፈላለዩ ወገናትን ተናሓናሕቲ ፓርቲታትን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዝተፈጸመ ቅንጸላ ኣብ ምውጋዝ ከም ዝርከቡ ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር። ብመሰረት ደንጊ ዝመጸና ዜና ንኤታ ማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዕረ መኮንንን ብጻዮም ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ዝቐንጸለ ዋርድዮኦም ዝነበረ ውልቀ ሰብ ነፍሰ ቅትለት ፈጺሙ ዝብል መግለጺ ናይ ፖሊስ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብጌጋ ዝተፈነዉ ከም ዝኾነን ድሓር እቲ ውልቀ ሰብ ቆሲሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝርከብ ተባሂሉ ከም ዝተኣረመ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝተፈኖ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ።
ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈቲኑ ዝተባህለ ዕልዋ መንግስትን ቅትለተ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ዝምልከት ካብ መቐለ እውን ፀብጻብ ኣለና። ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎ።
ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ገረባ እዋን ድማ ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ዝተፈፀመ ቅትለት ብተወሳኺ ድማ ኣብ ስዕለት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተካየደ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ስሪቡ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ኣምባቸው መኮንንን ኣመኻሪ ውዳበ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ እዘዚ واسی اطلاعات می‌کنمو من گفته تگرای دکتر کی کن زخمونن می‌کتر رتبه مصدق تگرای دکتر دبیریان دبیریان تماری از ذهابو مجلسی تزاریم حزن کن تسم عمدگلچو دکتر دبیریان مصدقان ملل احزی دماغ تنعت تمنیم از اطلاعات فارس تفتن تجبر به حیث سلطان من دستی محد زیست آن تجباری زوال خونم از این فت ام اکلات دماغ به مرکز تو دادیکا سلطان محد عقمن دفعت زیب لامیم کبلو جلی کمم. جلو قبل علی کل نام خرات راه زیکونه سال علی من لقی چیز آسیب فتنه تزباری لمن استاد معکلات دم است تحجم نر حید تاریم کدامی کم دبایم تزاریم قبل از تو استاد دم قتلت نجوان سرما هم عبد من بر جزام کم فتنه به حلاوی امور کم فتنه تزاریم قتلت دم میشه بودای علوم دستی کل نام خرات زیت تحجیلم دکتر دبیریان که دمیکل بزنم حالات مثل تفتح مخيل بتوسع خدمة تجارب مقاومون تفتح مقطع كيتليم جلي شو هو دكتور دبرتين إذا خيبة تكلم خدمة أصلا لكم بتحكي تأكد الكلام بتحكي دمان سجعتهم جليتهم نفرعات أبري توم جرالات أبي كتما مغلق كايد صباحي صباح أبي كتما دي سوا أدرش مليه بس ناوس نفرعات بكايد خيلو سجل بدما أسكرينم أبي كتما مغلق كايد صباحي للم على في تقدير ورسك بهزب المنجس نكلم تبراي ويزروع اللي عكتاكم بجلتو عمر أرحمل بس مطالسي توم هو توم بحالفة جنبالات سجران نبرتن عز طرق بالدما أسكرين أبي كتما مغلق ذاتو عد قلاب لكم بجدر اللومين تبراي بم
يقال لا لأن أمهم ونفلهم ويجبهم كونوا نصفات خاصة لما لو لديك نصفاتهم أديوه زحزنا لنا تخونهون تحراننا تحاولنا نقر تخلو ونفات خاصة تخلو نقر ثم خلصت يجيقانو أبدو أمري سعيد المرجم كأخبرو اللوان سبيل ثم أمر قد أنا حيزينا النتيجة له
بتوسطاقد ما أبي تكينهم جلو معالفات أبحاول سمعتات تبعيث مساعات مستنو كان جهلي بجلس أول جرون لأكاسا أبي ستوديون تبعي أزبي أبي سرقابلي ملأسي من الكثم عكالات مستمع خلالة دماء إن سرعاتك أبري أبي كثم ومدلس رفع عرام كبوس جبريل بكتشان كثم أمي مريديو بنت أمريكا ملدي تاسبها مقلم
قدمي لكم بسمعكم مورساتات كلتي ام جنرالات الجنرال سعار مكوننن ميجر جنرال قزائي أبران أبدي سابا ميليني ما الدراش سنسرعة فنو مستقبرلو بغتتا نعم علم ريحو سنسرعة كابروم أبو كفت أميو ناي رأسا من محدار كل الامحارة ناي دكتور أمباتشو مكوننن أما خاريو مقاتو زازواسين سنسرعة كابروخاء دحرو صباح روبع أبكتما بهر رشكم زفت أم نزي تباهي لزتا مسرة كوميتا قليت اللوم أبكتما الدسابان بهر دارن بستفت أما قتلتات لومي أبيتي بيانا حزن معلتو خين وعيل الله بانديراون تحتيلو كمبلبل وعيل الله زي راديو دنت أمريكا عبد السابع زركب إمباسي أمريكا بزحل فقدام استفدت سمقتلة البرزيدنت خلال محارة دكتور أمباتشو مكنن حلقة استف سراويت إثيبيا جنرال سعار مكنن أما حرم محدار كل الأمحارة أز زواسين تروتنيا ميجر جنرال قزائي أبران سسمع سن بعدن حزن انقليد اللوم يتي إمباسي أبزوت أمقلتي ترقم ألبو قتلت نايزم سبسلطان نصدر أمن نمقرب بومن ترايزي كونس نملا أهجر كسارة أيدو حرمبال نصدراتم قرداتم زوق أصولون نهزب إثيبيان عميق حزننا ناقلتنا أبسولتنا اللوخم أبقون لهم اللينا يلوم أبلع لزم سبسلطان ستوسد متقعتي أبلع لزقل قلوم تكالات منقستن بحاف الشهاجر توسد متقعتي كبل اتمقلت اتعيس اللوم إثيبيا نبلت قلنا من مصرات كل حقه في بوليتيكان كمؤون مرغز عن مفتقى ምህዳርን ትስዕቦ ዘላ ርጉፅ መንገዲ ቁጠባን ፖለቲካዊ ተሃድሶ ንምድጋፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ምዃና ከም እትቕፅል ገሊጹሎም። ነዚ ብጎነፅ ዝዕንቅፉ ወገናት ንረብሓ ኢትዮጵያ ዘተዓናቕፉኦም ዝበለት መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ደገፍ ኣይረኽቡን እዮም፣ ብትሪ ድማ ንኽንኖም ክብል ኣፍሊጡሎም። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንንመብፅዕ ሓድነቶምን ተሃድሶን ብምዕዛዝ ነቲ መጥቃዕቲ ክኽንንዎ እውን ነተባብዒሉሎም። ኣብ መወዳእታት መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ነፍስ ወከፍ ኩሉ ሓቀፍ ብልፅጉን ሓድነት ዘለዎን መጻኢ ንምርግጋፅ ዝሰርሕ ጠጠው ክትብል እያ። ነዚ መጻኢ እዚ ክውን ንምግባር ከዓ ንዓቕሚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትካላትን ኣብ ምህናፅ ምድጋፍና ክንቅፅል ኢና ክብል ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ፀሓፍ ሕብረት መንግስታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈተነ ዕልዋ ዝተፈፀመ ቀትለት ኣውጊዞም ኣለዉ። ዋና ፀሓፍ ሕብረት መንግስታት ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንቕንፀለ ኣዛዚ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣመሓዳሪ ተክልልን መንግስቲ ፈተነ ዕልዋ እዩ ክብል ዝፀውዖን ፍፃሜ ከም ዘውገዝዎ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ብውሃብ ቃሎም ኣቢሉ ዝወፀ መግለፂ ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ በቲ ቅትለት ዝተፈፀመ ፍፃመ ኣዝዮም ከም ዝተሻቀሉ ገሊፁሎም። ሚስተር ጉተርስ ኣብቲ መግለፂኦም ኩሎም ዝምልከቶም ኢትዮጵያውያን ህውከት ንምግታእ ክዕገሱን ንሰላምን ምርግጋን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ክውድቕ ዝኽእል ዝኾነ ስጉምቲ ከወግዱን ፀዊዖም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣብቲ መግለፂኦም ቀዳማይ ሚኒስትርን መንግስቲ ኢትዮጵያን ነቶም ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ዝኣተውዎ ቃል ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘለዎ ብድሆታት ንምፍታሕ ኣብ ዝገብሮ ፃዕርታት ሕብራት መንግስታት ምድጋፉ ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢን ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናዥ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምናልባት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምፅኦም ዘይተሓጎሱን ይወስድዎ ብዘለዉ ቅልጡፍ ለውጢ ዘይጠዓሞምን ዘዋደድዎ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝተፈፀመ ናይ ቀዳም ፍፃሜ ብዝምልከት ናይ ባዕሉ ትንተና ዝህበና ሓደ ምሁር ሒዝና ኣለና። ጋሻና ስሙ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
መረሳ ፀሃይ ይበሃል። መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ መምህር እየ። ናይ ገብረሂወት ባይከዳን ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ስተዲ እውን ዳይሬክተር እየ።
ጥቡቕ ንምንታይ ጉዳይ ከም ዝመፅኻስ ክጥቀሰለ እዩ መረሳ?
ናብዚ ኣሜሪካ ዝመፀኹ ብኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ብዛዕባ ኣሜሪካ ፖለቲካን 21 ክፍለ ዘመን እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ኣጠቃላለ ናይ ፖለቲካ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ፖለቲካ ባህሊ መረፃን ብዓለም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ተኸውን ከም ዝኽእል ኮርስታት ንወስደ ኣለና ማለት ንሽዱሽተ ሰሙ
ብቕሞ ይቕኒለይ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ትከታተል ኣለካ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ስለዚ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ምስ ብፃዩ ጥሮታ ዝወፀ ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ተቐትሎ ኣሎ ተቐንፂሎም ኣለው። ኣብ ባህር ዳር እውን ርእሰ ምምሕዳር እምባቸው መኮንን ምስ ካልኦት ብፅኦቶም እተሳልሳይ እውን ሎም ዓሪፎ ኣሎ ኣብ ሆስፒታል ነይሩ። ስለዚ ቅድም ከመይ ትትንትኑ ንስኻ ከም መጠን ፖለቲካዊ ምሁር?
ብክልተ ነገር ክነብሎን ይክልና። እቲ ሓደ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅልውላብ ናብ ሓዱሽ መድረክ ተሰጋጊረሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይ ኮውዝ ለውጥ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ሕወሓት ፖለቲካዊ ለጋስን እዚኦም ብምሎም ኣብ ምፅራግ ኦሮማራ ፕሮጀክት እዩ ይመርሖ ነይሩ ክሳብ ሕዚ ምስ ነገር ግን ኦሮማራ ሕዚ ናብቲ ዓብዪ ስኬል በፂሑ ኣሎ ናብ ናይ መጨረሻ ናብ ናይ ትግራይ ኒውትራላይዝ ምግባር ወይ ምድኻም መፈፀምቲ ናብ ከም ዝኸውን የርየና። ግን ናይ መጨረሻ በፂሑ ኣሎ በዚ ሕዚ ናይ ትግራይ ኣይከን ክበሃል ዝኽእል ኖ ክብል ዝኽእል ኣካል የለን
እሞ ኣቶ መርሳ እዞም ነቲ ዕልዋ ፈቲኖም ዝተባሃሉ እውን ናይ ፀጥታን ድሕነትን ቢሮ ሓላፊ ዝነበሩ ጀነራል ኣሳምነው ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁ እዮም። ኣብ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዝተኣሰሩ ነቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ነፃ ዘውፅኦም ኣንጻር እቲ ስርዓት ምውፋሮምን መጨረሻኦም እውን ሞት ኮይኑሎም እሞ ኣብ ማእኸል ስተድየም ባህር ዳር እውን ሓደ እዋን ነፃ ዘውፅኹምኒ ኢሎም ከመስግኑ ተሰሚዖም እዮም እሞ ናቶም ሓይሊ ድዩ ናቶም ኣተሓሳስባ ድዩ ብድሕሪኦም ዶ ካሊእ ሓይሊ ኣሎ ከመይ ትትንትኑ ንስኻ?
ዝተለወጠ ከው ዘለዎም ኢለ ይወስድን ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ምክንያቱ ከውዞም ኣተመለስ እናሃለው ትግራይ ዝዕብሉሎ ዝነበረ ኢትዮጵያ ከምዘይተመቸዎም ናይ ኣምሓራ ፖለቲካ ቦታ ከምዝነኣሰ እዩ ብሰምኪ ምክንያት ተኣሲሮም እዮም። ድሕሪኡ ዶክተር ኣብይ ክመፁ ከለዉ ብናይ ኣምሓራን ብናይ ኦሮሞን ድጋፍ እኒዮም መፅኦም። ስለዚ ናይ ግድን ክፈትሕዎ ነይርዎም ነዞም ከም ዝበሉ ሓይልታት ምእንታን ክድግፍዎም። ነገር ግን ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ በቲ ናይ ዶክተር ኣብይ ናይ ኦሮማራ ፕሮጀክት ደገፍቲ ዝኾነ መራሕቲ ኣቶ ገዲኦም ተሸይሞም ዝተሸሙሉ ዓላማ ከዓ ምትግራይ ኒውትራላይዝ ጌርካ ወነ ኢትዮጵያ ዘለካ ቦታን መንጻይ ነሩ ስለዚህ ጀነራል አሳምነው ኮውዘም አይገደፉን ነገር ግን ካፍተም ዝፈትሑ ማካላት ዳይቨርት እንዳገወሩ ኸይደም የም ካብ ዶክተር አብዩውና ረሃቅ ኸይደም የም ካፍተም መድህነትና ያማሃውና ረሃቅ ኸይደም የም ምክንያቱ አባምሃራ ዘይተለመደ ባህልነ ያማሃራ ናሽናሊስት ዝብል መጽ ይሎ በአብን ዝድገፍ እዚ ከዓ ንግኖ ሸዓተ ይሆን ደመቀን ገዶን ዝመርሕዎ ናይ ኦሮማራ አካልውን ዝምቻ ይኮነን እቶም ፓን ኢትዮጵያንስ ባህልው ዝምቻ ይኮነን ዶክተር አብይን ከይዶም ውለቶም ተዓጽፈሉ ሁነታት ይረያልና ድሕሪታ ይኮነለው እትናይ ኦሮማራ ዝነበረ ሓይሊ ምፍርካት መፅ ኣሎ ጀነራል ሳምኖም ድማ ነትናይ ኣምሓራ ትሒዞም ነቶም ፕሮ ኣብይ ዝኾነን ፕሮ ፓን ኢትዮጵያን ዝኾነ ሓይሊ ብምድኻም ንብርሃን ነጋሓዝካ ድሓር ናይ ባዕሎም ልዕልና ንምምጣእ ነዚ እውን ዝተደራጀወ መከላከያ ሓይሊ ናይ ፖሊስን ናይ ምልሻን ብምምልማል ግልፂ እውን ገይሮም እዮም ቅድሚ 500 ዓመታት ዝገጠመና ሓደጋ ይገጢምና ኢሎም ወዲያውን ድሕሪ ሰሙን ክልተ ሰሙን እዩ ለውጥታት መፅኡ ብዝተዛረቡ ስለዚ ተሓይሊ ሲ ተፈራኻኺሱ ብዙሓት ማእኸለት ኣለውዎ ናይ ንደመቀን ገዱን ናይ ባዕሉ ማእኸል ኣለዎ ናምባቸው እውን ሓደሽ ተሸወምቲ ምኳኑ ናይ ባዕሉ ማእኸል ኣሳምነው ጥገይ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይኖም እዮም ንኩሎም ኣብ ምግጣም ተሳቲፎም ትውለታ ኦረዲ ሰርቭ ገይሩ ወዲ ኣሎ ስለዚ ናብቲ ትክክለኛ ናቸራል ከውዞም ኣትዮም ኣለው ትግራይ ብምድኻም ንኦሮሞ ብምድኻምን እዩ ዝብል ምልከታ እዩ ዘለኒ
ስለዚ ኣብ መንጎ ጀነራል ኣሳምነውን ዶክተር ኣምባቸው ወይ ከዓ ኣዴፓ እቲ ስትራቴጂካዊ ፍሕፍሕ ናብ ከምዚ ዓይነት ምቅትታል ኣብፅሑ እዩ ኢልካ ቃል ብቃል ክትጠቅሶ ትኽእል እንታይ ዓይነት እዩ
ኣብ ፖለቲካ መሪሕነት ዘለዉ ሰባት ምስቲ ዝኒሄ ዳይናሚክስ ክኸደ ይከኣል ወይ ምስ ኣብዩ ኮይኖም እውን ናይ ኣምሓራ ጥቅምታት ተኸቢሮም ኣይ በዕሎም ኮይኖም እውን ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ብፍላይ ምስ ኣብን ሰላማዊ ሰልፍታት ገይሩ ኦረዲ ዲሌጅትማይዝ ገይሩ ወይ ንኣዴፓ ብፍላይ ከዓ ብኣተገድን ብኣተደመቀን ዝምራሕ ንዑ ንምቕያር እውን ዶክተር ኣምባቸው መፅኦም ነይሮም ዶክተር ኣምባቸው እውን በቲ ፍጥነት ሱሰ ይኮድን ንኣብይን ጀነራል ኣሳምነው ፅገን ብዘገልግል መልክዑ ይኮድን ኣብ ማእኸል እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ክፍተ ዝመስለኒ ጀነራል ኣሳምነው ፅገይ ራዲካል ዝኾነ ስታንድ ሒዞም እዮም ነገር ግን ዶክተር ኣምባቸው እውን እዚ ዝደገፈዎም ኣይመስለኒን ፌደራል መንግስቲ ድማ ከም ፀላ የርእዎም እዩ እግረ መንገዲ እውን ምስ ናይ ኦሮሞ ኣጠቃላለዩ ናሽናሊዝም ዚ ክናጋዕ ስለ ዘለዎ ነዚ ዝተፈጠረ እዩ
ጀነራል ኣሳምነው ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፁ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኣዴፓ ምግባር ኣዴፓ እውን ተቐቢሉ እንደገና ሓላፊ ቢሮ ድሕነትን ፀጥታን ምግባር መጨረሽኡ እዙ ክኸውን ከሎ እቲ ጀነራል ኣሳምነው እቲ ውስጠ ፓርቲ ናይቲ ኣዴፓ ዝበሃል ከመይ ምግላፅ ይከኣል እንድሕር ከምዚ ኮይኑ
ኣቶ ደመቀ መኮንን ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ምዃን ሕልሞም ከም ዝነበረ ስለዚ ንሕወሓት ብምፅላእን ነቶም ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ዝበሃሉ ናይ ብኣዴን መራሕቲ ዝነበሩ ከም እናተበረኸት ብምፅላእን እዩ ስለዚ ንዑ ከሳክዕቲ ኮይኖም ንበረኸት ዝፀልኡን ንሕወሓት ፀልኡን ዝተኣሰሩን ጀነራላት ናብቲ ሰኪሪቲ ከም ፀልዎም ንሱ ጥራይት ይኮነ ወታደራዊ ልምዲ ዘለዎም ምክንያቱ ንትግራይ ፓራለል ምስቶም ናይ ትግራይ ጀነራላትን ልምዲ ዘለዎም እዮም ናብ ሰኪሪቲ ኣፓራቸስ ከኣት ብምግባር እዮም ኣምፅኦሞ ስለዚ ኣዴፓ ካብ ቀደም እውን ካብ ስሕተት ናብ ስሕተት እንዳዘለለ ይኸድ መጨረሻ እውን ፖለቲካዊ መራሕቲ ተቐንፂሎም ኣለው ሰኪሪቲ መራሕቲ እውን ወይ ሞይቶም ኣለው ወይቶም ክመርሑ ዝኽእሉ ዝነበሩ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኣለው ኦልሞስት ኣንደር ፉል ኮንትሮል ናይ ፌደራል ሓይሊ ወዲቖም ኣለው ስለዚ ካብ ስሕተት ናብ ስሕተት ከይዶም
እግረ መንገድና ከይጠቕስናዮ ክንሓልፈ ንደለን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለትን ዝተፈላለየ ስፍራን እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቅትለት እቲ ናይ ባህር ዳር ተኣሳሲሩ ካሊእ ዝለዓለ ሸቶ ዶ ነይሩ እዩ ብድሕሪ ዞም ሰባት እዚኦም ከካሊእ ሓይሊ ኣሎ ዶ ዝብል መልሲ የለን እሞ ከመይ ምተንተንካዩ
ትግራይ ካብ ፌደራል ክሊን ምግባር እዩ ጀነራል ሰዓለ ይስዋና ብዙሓት ሕቶታት ተልዕሊ ካ ሓዚ ንኣብነት ጀነራል ሰዓረ ችፍስታፍ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ጋርዲ ክምድብ ዘይኽእል እንተ ነይሩ ዶክተር ኣብይ መግለፂ ዝሃብሉ ደሞ ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ናይ ኣምሓራ ቴሌቭዥን ባህርዳር ድዮ ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ብዘይፍለጥ ዘተዋሃበ መግለፅታት ከዓ ኦልሞስት ቀታሊኦም እውን ምን ማሕበረታት ተቐቲሉ ኣሎ እዚኦም ብምሎም ክትሓትት ከለካ ኣካል ናይቲ ግራንድ ስትራቴጂ እውን ስለዚ ጀነራል ሰዓረ በቲ ሓደ መልክዑ ኤክስፔክት ትገብሮ እዩ ማለት ንሱ ተዘይቀትልካ ነቲ ኣርሚ ናብ ሕቲ ቁፅፅር ክተውዕሎ ስለዘይትኽእል ዝተተሓዘ እዩ እንዲያም ናይ ጀነራል ሰዓረ እዩ እቲ ግራንድ ኦብጀክቲቭ ነይሩ ኢሉ የ ዝወስድ
ቅኒለ ሞ መረሳ ፀሃየ ንግዜካ ኣዝየ ዘመስግን
የቕኒለ ኒለ
ኣነ እውን ንጋሻና ንበትረን የመስግን ንማፀው ዜና ናብ ገብረ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ብቕድሚት ማል ቀዳም ተኻይዱን ዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ መሪሖም ዝተባሃሉ ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ዘንዘሊማ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ብሓይልታት ፀጥታ ሎማዓንትሰኒ ተቐቲሎም ብካልእ ወገን ኣብ ናይ ቀዳም መፈንቅለ መንግስቲ ቆሲሎም ዝነበሩ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ናይቲ ክልል ኣቶ ምግባሩ ከበደ ሎማዓንቲ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ መራኸቢ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ፀብፂበን ኣብ ባህር ዳር ይካየድ ናብ ዝነበረ ኣኼባ ጥሒሶም ዝኣተው ዕጡቓት ተኽሲ ከፊቶም ንዶክተር ኣምባቸውን ኣማኻሪኦም ዝነበሩ زواسين قتيل مام نايت كل الحلف ستة جنرال عصام نوسجي مرحمة فنقل من قسط من بارم مرة خيب زهر من قسط قلي سنة الله لحرة ساعات الدماء يتماجر شوم حالة مكل خالي تي بيازنا برو جنرال سعر مكونن أبتروتازنا برو جنرال جزائي أبران أم من برج جزاء جنرال سعر أبدي سعر بحلاوي أم تقتيلهم
بزن برحف الشام مدلات نفسنا لنا دحين حدرو